Dis my 'n voorreg om saam met u te wees vanoggend. En my hartse begeerte is dat die Here ook vanoggend op 'n besondere wyse ook hier in ons midde sal wees en met ons sal praat. Kom ons hoor net stil en ons bid saam. Dierbare Here, ons kyk vanmôre na u. Want Here, dit is deur u. U maak die verskil. As u nie kom werk nie, en as u nie in ons harte en in ons lewens en in ons midde en in ons omgewing die wonder van God doen nie, sal niks verander. Here, kom vanmôre en praat met ons deur u woord, want ons bid dit in u wondernaam. Amen. Die tema wat ons in hierdie week oor praat is herlewing. Nou ek glo baie van u is seker bekend met die gedagte van herlewing, maar ek wil net vanmôre so 'n paar breër gedagtes rondom herlewing noem en dan gaan ons 'n bietjie meer stil staan by die herlewing wat vir ons opgeteken is in die boek Handelinge. Nou herlewing, soos die woord sê, lewe, weet julle almal wat dit is, en herlewe beteken iets wat eens gelewe het en wat nou weer tot lewe kom. As 'n mens na die omstandighede kyk, soos byvoorbeeld in ons land, dan sien ons daar's 'n grootse doodsheid en ons lewe eintlik in 'n tyd wat ons ernstig behoort te bekommer. Veral as die kerk van ons Here Jesus. Ons vind dat geweldig baie mense is besig om uit die kerk uit te beweeg. Ons vind dat daar's baie mense wat net nooit ooit meer hulle voet in 'n kerk sit nie. En daar is geweldig baie mense en jong mense wat net eenvoudig nie meer positief dink oor die geloof nie, oor die Bybel nie. Hulle dink nie meer die Bybel is betroubaar nie. Hulle dink nie meer ons kan dit glo nie. Dit raak nie mis nie meer deel van hulle lewe nie. En dit is 'n probleem nie net hier by ons nie, dis wêreldwyd 'n probleem. In Europa is hulle teen 'n geweldige tempo besig om kerke te sluit. Veral in Duitsland, maar dis nie net 'n probleem in Duitsland nie, dit is eintlik in die hele protestantse wêreld in Europa is dit die geval. En selfs in Amerika, waar ons 'n baie sterk evangeliese wêreld het, baie evangeliese Christene, vind ons dieselfde probleem, dat waar hulle vroeër geweldig sterk reg oor die wêreld uitgereik het, is daar by hulle in baie gevalle self 'n krisis wat hulle veral plaaslik met ekonomiese ineenstorting in Europa en in Amerika en so aan weer na binne kyk en wat daar by hulle self die vraag is, want hulle eie publiek begin al meer wegdraai van God en van die kerk af. In so 'n tyd, wanneer dit donker lyk, wanneer daar nie lyk of daar veel aangaan nie, of daar 'n doodsheid is, dan kom daar die gedagte en die behoefte na herlewe, dat God ons weer sal laat herlewe. En die gedagte van herlewing lê daarin, dis iets wat God doen. Dis nie iets wat ons self ooit kan doen. Dis iets wat God doen. Nou, wat is herlewing? Mens kan dink oor die gedagte van herlewing as 'n moment, wanneer God kom. Dit word baie keer beklemtoon in herlewing. En deur die geskiedenis het die Here baie keer wonderbaarlik ingegryp en wonders gedoen. Ons dink maar aan die herlewing wat broer Rudy net en dan verwys het, wat destyds was in die tyd van Dr. Andrew Murray hier, Wellington en hier in hierdie areas, die hele areas, en mense in die kerkbode van daai tyd lees, is dit verstommend om te sien wat hier gebeur het en die rol wat die jong mense gespeel het ook in daardie herlewing. Daar was later die herlewing ook wat ons in Suid-Afrika by KwaZulu-Natal gehad het. Wonderbare, wonderlike herlewing. Daar was die herlewing gewees waar die hele kerk ontstaan het in die tyd van Oudoen Skeepers. Ook 'n wonderlike tyd en die Here wonderlik gewerk het. My voorreg was om verskeie van daai mense van daai tyd te ken. My pa was met hulle vriende. So daar's verskillende herlewings deur die geskiedenis en veral in Suid-Afrika ook waar die Here wonderlik gewerk het. Nou ek wil vir u noem vandag, herlewing is ook 'n proses. Dis nie net 'n moment nie. En ons maak baie keer van die moment maak ons baie, maar nie van die proses nie. Dit vat 'n pad na herlewing. En as ons maar net elke keer hoop by hierdie diens sal daar dalk herlewing kom, gaan daar nooit herlewing kom. Maar as ons die Here vashou, en met 'n plan werk en die Here vertrou en oor 'n proses gaan op die pad na herlewing, dan kan ons uiteindelik herlewing sien. Die belangrikste herlewing wat vir ons opgeteken is, is sekerlik die een in die boek Handelinge. En wat op Pinksterdag gebeur het, bly vir ons, kan ons maar sê, die paradigmatiese herlewing. Maar 'n mens moet nie net na Pinksterdag in sigself kyk. Ons moet kyk na die hele proses. Die Here Jesus, toe hy begin met sy bediening, toe hy begin en hy gaan en hy word daar gedoop deur Johannes, en hy die eerste disciples het, en Johannes kom en Andreas kom na hom toe, en hy later die disciples by mekaar bring, en hy later die 12 kies, het Jesus maar net losweg gewerk en elke dag gevat soos hy kom. Nee, liewe vriend. Daar was 'n plan. Van die dag wat die Here Jesus begin het met sy bediening, lang voor dit al, maar van hy begin het met sy bediening, was daar die plan in God se hart en in sy hart, dat hy uiteindelik sou sterf 3,5 jaar later, en op Pinksterdag, dat God sy gees aan die kerk sou gee, en dat die kerk met herlewing sou begin. Jesus het daarin gewerk. Dit was waar sy hele bediening gebaseer was, was om uiteindelik sy kerk daar te stel as 'n kragtige en 'n magtige instrument deur die werking van die Heilige Gees in hierdie wêreld. En dis hoekom ons moenie Pinkster in isolasie sien. Ons moet dit as deel van die proses sien. Baie keer het ons die verwagting, miskien in hierdie diens gaan die Here iets doen. En is altyd wonderlik, as die Here in 'n bepaalde diens kom, en in ons midde werk, dis wonderlik. Maar die vriende is baie wonderliker, as die Here die gehele gemeenskap onder. As mense wat eintlik niks van God wil weet nie, by verskillende partytjies en op baie plekke, skielik van God bewus raak, en op hulle knie gaan en begin roep na God, se genade, en begin uitvra oor God, en aan jou toe kom en jou wakker maak in die nag en vir jou sê, maar vertel my. En aan jou deur klop en sê, ek is bang om môre te gaan klas toe, help my. Dat ek kan tot bekering kom. As God begin werk, is dit 'n ander dimensie wat ons normaalweg nie aandink nie. Dit is in 'n ander raamwerk. En ons probleem is, ons het so gewoond geraak aan die krummels en om droëbrood te eet, dat ons nie meer weet wat dit is, om aan te sit in die maaltyd van God se herlewing, wat hy vir ons op gedagte het. En kom ek vir u sê, dis 'n proses na herlewing. En ek glo broer Rudy is besig om met julle daai pad te stap. Maar weet u wat, dit gaan nie net uit die blou te kom. En ons gaan vanaand 'n bietjie oor een van die sleutel belangrikste elemente van in hierdie proses op pad na herlewing praat, maar ek gaan ook vir oggend 'n bietjie by 'n kerngedagte wil ek 'n bietjie uitkom oor wat was belangrik in die aanloop en in die uiteindelike koms van die herlewing op Pinksterdag, dat die Here so kom werk het en dat hy sulke wonderlike dinge gedoen het. Nou liewe vriende, een gedagte wat ek vir u wil noem ten eerste, is 'n mens sien partykeer 'n ding vaag en onduidelik. As jy onder 'n mikroskoop kyk, en jy kyk daar na iets, dan draai jy 'n bietjie die mikroskoop, en jy kan maar miskien met 'n verkyker maar bietjie dieselfde doen. Jy draai hom, en dan sal jy sien, daar is ons nou iets, en jy sien hom so vaag weg, partykeer is hy so blurry, en dan kan jy hom dalk nog 'n bietjie verder draai, en dan kom daar 'n sekere punt, waar hy dink presies helder, duidelik is, en jy kan kristal duidelik sien, wat jy na kyk. Jy kan die kolletjie sien, jy kan die kleurskakering sien, jy kan alles presies sien. Ons probleem is, baie keer in die raamwerk van ons Christelike geloof, dat dinge vir ons nie so duidelik is. En dat die kerndinge wat regtig saak maak, die vir ons uitstaan. En wat ek graag vanoggend wil doen, ek wil seker van hierdie dinge, en veral rondom die gedagte van die begin van die Handelinge gemeente, dit wat die Here beloof het, en dit wat hy gesê het wat nodig is,
wil ek probeer om vir julle in fokus te bring. Dat is het mooi helder sien. Ek hoop ek sal het recht kry. Misschien kry ek het nie helemaal recht, maar ek wil het in fokus bring, dat julle dit mooi helder sien. En die thema van vanoggend is, julle sal krag ontvang. So kom ons lees hieruit handeling uit. Dit is, soos ek sê, die paradigmatiese herlewing. Dit is die voorbeeld van herlewing in die Bybel. En julle kan gerus moeite doen in die hele boek handelinge lees. Dit is vir my so kostbare boek. As die mens dit lees, dan voel jy eintlik, dit moet nooit ophou. Die wonderdade en die wonderlike werkinge van God deur sy gees. In handelinge 1 sê hy vers 1, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees, bevele gegee het. Sien julle, hy begin nie so, en hy sê bietjie agtergrond, en hy sê, waar kom alles vandaan, vers 3, en wie hy ook na sy lyde, om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae, aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vraag om toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van God weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En dan hoofstuk 2, en toe die dag van die Pinksterfeest aangebreek het, was hulle allemaal indragtig by mekaar. En daar het skielik uit die hemel, een rukwind soos die geluid van geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul, waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En dan hierdie woorde, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Ons gaan tot so ver lees. Nou, liewe vriende, as die mens so deur handelinge lees, dan sien die mens dat die uitstaande kenmerk van die handelinge gemeente is die werking van die krag van God in hulle midde. Loop lees maar bietjie daar. Dit is die werking van die krag van God deur die Heilige Gees in hulle midde. Die wonderdade wat God gedoen het. En hoe hy gemeenskap omgekeer het. Hoe Petrus opgestaan het en na 3000 manne tot bekering gekom. Gou-gou was daar 5000. Daai tyd het hulle dit so getel. Het was maar die gebruik voor hedendag, vandag. Jy weet eers het hulle die man stemreg gegee, toe die vrouens ook stemreg gekry. Ek weet nie of julle dit weet nie. Almal het nie gelyk stemreg gekry. En so was dit in die ou tyd. Aanvanklik het hulle net die mans getel, nie die vrouens getel. Dit is maar net die gebruik van die tyd. 3000 mans, later 5000. Baie priesters het op bekering gekom. En toe was dan lees as hulle was menigtes. Dit het begin met hierdie klompie in die boevertrek. As ons nog verder gaan, het dit net begin eers met Jesus en twee disippels wat gekom het, daar so, toe hy gedoop is, na hom toe gekom het en gesê het, Here, waar is u thuis en ons wil u graag volg. 2. Later was daar baie disciples, jy ken sy bediening daar, by die see van Galilea, op ander plekke deur Israel. En uiteindelik het hy die 12 gekies, later was hy die kruisiging, en toe hy gekruisig is, en hulle hoop wat hulle gevoel is, beskaam, en hulle het gevoel, alles kom tot die einde. En dan uiteindelik kom ons by die opstanding, en ons kom by die boevertrek, en ons kom by hierdie geleentheid hier, wat omtrent 120 dae boosaam was, wat een mooi klompie mense is, uit die bediening van 3,5 jaar, wat hier Jesus op aarde gehad. Maar dan gaan hulle een nieuwe dimensie binnen. Na Pinksterdag 3000, 5000, 20000 in Jerusalem. Dis skielik 'n ander dimensie. Die kerk begin groei en het deur die hele wêreld versprei soos Jesus hier sê vanaf Jerusalem oor die hele wêreld en dis vir ons vandag hier sit in die suide van Afrika en mense reg oor die hele wêreld weet van die Here Jesus. Het alles begin grootendeels 'n uitvloeisel van Pinksterdag. Die kenmerk van hierdie kerk was krag. Die krag van God. Die kenmerk van die kerk vandag is kragteloosheid. Daar is geen krag nie. Dis die verskil, dis die groot verskil. Geen krag nie, soos ons nou vandag is. En die Nuwe Testamentiese kerk, die krag van God. Dis wat Jesus hier beloof. Hy sê, julle sal krag ontvang. Nou ek wil vanoggend net so by 'n paar woorde stilstaan. En ek wil daai paar woorde net so 'n bietjie in fokus bring vir julle. En die eerste woordjie is daai ene wat ons sien by vers 5 kry. Handelinge 1 vers 5. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. So die verwysing hierso is na Pinksterdag. En die verwysing is hier dat julle met die Heilige Gees gedoop sal word. Nou die woordjie doop wil ek 'n bietjie by stilstaan soos dit hier gebruik word, liewe vriende. En dit kom daarvan die gedagte van baptoe. En dit is maar net om wanneer 'n mens iets in 'n vloeistof indruk, wanneer dit heeltemal nat is, as ek 'n glas water het wat ek hier het en ek sal iets daarin doop, dan vat ek dit en ek sit dit heeltemal in die water. En as ek dit uithaal, is dit papnat en die water loop daarvan af. En dis die gedagte wat hier ter sprake kom. Julle sal gedoop word in die Heilige Gees, of deur die Heilige Gees. Soos wat ek hierdie dingetjie vat en hom in die water sit, en ek haal hom uit, en hy is heeltemal nat, is deernat. Dis die eerste gedagte. Julle sal gedoop word deur die Heilige Gees. Dit beteken, julle sal totaal binne in hom geplaas word. En hy sal ten volle binne in julle wees. So nou 'n bietjie verder daaroor praat. So om gedoop te wees deur die Heilige Gees. Hierdie is eintlik 'n gedagte wat ons reg deur vind. As Paulus daar ons gaan bietjie na terugkom in Romeine. Want ten eerste het ons in Handelinge, die geskiedenis, die verhaal van wat gebeur het. En dan kom Paulus, die teoloog, en hy gee vir ons 'n lig op wat het gebeur en hoe moet ons dit verstaan? En hoe moet ons daarna kyk? En wanneer Paulus so praat, dan is die woordjie wat Paulus uithaal die woordjie weer die woordjie doop. En hy praat daarvan om in Christus gedoop te wees. Om in Christus gedoop te wees. En dis 'n gedagte wat Paulus baie oor praat. Om ten volle in Christus te wees. So die eerste woordjie is die woordjie doop. Ten volle ingeplaas te wees en ten volle nat te wees. As jy nou genuine nat is, jy weet, partyke is dit 'n mens daar by die swembad, rustig en water spat bietjie op jou as mense daar so in duik of so. En dan kom daar 'n klomp jongens en hulle gryp jou en hulle gooi jou in die water. As jy daar uitklom in die water, loop so van jou af. En jy spat nat. Dis die gedagte wat jy so is. Voel jy weg. Die tweede woordjie wat hier gebruik word is die woordjie vervul. Dit het ons daar gekry in hoofstuk 2 vers 4 en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees. Hierdie woordjie beteken imbue, influence, supply, kom van pleo af. En hier het ons baie dieselfde gedagte, dit is die gedagte, the idea of plunging through water. Vervul kom van vervul af. As iets vol is, hierdie glas is bykans vol. En hoe meer ek drink, hoe verder gaan hy van vol af wees. Maar wanneer is hy vol? Hy is vol as ek nou hierso kom en ek het 'n kruik water en ek gooi hom vol en hy is regtig vol as hy eers oorloop. Dan is hy genuine vol. Dan loop hy oor. Vervul beteken heeltemal vol tot by die punt waar dit oorloop. Ek het hierdie ding heeltemal vervul met water. Beteken ek het hom so vol gemaak, daar is nie nog meer enige plek. Hy loop oor. Hy is ten volle vol. Dis die gedagte met vervul. Jy weet, vandag vat ons nou ons klere was, vat ons dit en ons sit dit in die wasmachine en ons maak die deurtjie toe en as ons dit uithaal, is dit mooi skoon en ons kan dit net ophang. Maar meer armer gemeenskap dan vroeër jare in ons eie gemeenskap het dit baie anders gewerk. Jy het 'n skorrel gehad. En dan het jy water in die skorrel gegooi en dan kry jy nou jou klere en jy sit dit daar binnen in die water en toe ek in die weermag was, was dit ook maar hoe ons dit moes gedoen. Dan sit jy dit nou daarin en dan sit jy seep by en dan begin jy nou met daai klere stoei terwyl dit in die water is. En as jy dit so uithaal, dan loop die water so. En dan moet jy dit nou uitdroog of uitdraai. Maar dis die woord wat jy gebruik het. Dis deurdrenk. Dis heeltemal vol. Dit is interessant wat hy sê. Hy sê, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. So water is vir ons die symbool in al die gevalle van wat die Heilige Gees doen. Soos wat jy gedoop is in water en iets binnenin sit en hy is heeltemal nat binnenin en hy is gedoop daarin. Of soos ons hier so lees, hy is deurdrenk daarvan, hy is vervul, hy is volgemaak daarvan. Van water, jy tel hom op en die water loop soms so uit, hy drink daarvan. So is dit die geval, hoe ons met die Heilige Gees, dier die Heilige Gees gedoop sal wees, of vervul sal wees, dier die Heilige Gees. En dan die laaste woordkie is die woordkie krag. Dit het ons in vers 8 gekry, in vers 8. Hierdie krag is afkomstig van die woordkie dynamis, en dis waar ons woord dynamiet vandaan kom, it's a force, it's a miraculous power, dis een wonderwerkende kracht, dis gewoonlik verwys dit eindelijk na haar wonderwerk in sigself. Dis een type ability, dis een type abundance, strength, mighty, een wonderlijke werk. So die Here Jesus kom en sê, julle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So die Here Jesus sê, hier is julle, julle het nie die krag nie. Jy het nou baie vermoëns, nou maar sê nou maar, jy kan al goed praat, of jy kan jy goed mooi verstaan, of jy kan iets mooi uitleef vir mense, of jy het al baie gawes en vermoëns. Maar let op wat sê die Here Jesus. Hy sê, julle sal krag ontvang. So hy sê, julle het nie die krag. Hy sê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So waar kom die krag vandaan? Die Heilige Gees is soos een dynamiet. Een dynamietstokkie. As jy so dynamietstokkie vat met sy lont, en jy steek hom aan en jy gooi hom so. As ek nou een hier ingooi, wat sal julle doen? Julle sal kom, want jylle weet, as daai ding ontplof, is dit nacht. Wat ons hier lees is, die Heilige Gees is soos daai dynamiet stokkie. Maar weet jy wat? Ons het nie daai dynamiet in ons midden. Hy sê, jylle sal krag ontvang. Ons is nou by daai fase, waar ons is nog nie die krag. Ons sien dit in die soen. Sien het weinig daarvan in die kerk, sien het weinig in Christenisse levens. Wat hy sê is, die Heilige Gees is die dynamiet, wat mense laat hardloop, wat dinge skud, wat fondasies omkeer, wat die wereld verander. Ons probleem is, ons dink ons gaan dit doen. Ons dink deur ons getuienis, deur ons harde werk vir die Here. Die wat ons bydra wat ons lewe, die feit dat ons kom, die feit dat ons die dominee ondersteun, die feit dat ons gaan bid, ons verstaan het nie. Dit is nie ons nie. Dit is die Heilige Gees wat die dynamiet is. En is wanneer hierdie twee by mekaar kom, Dis wat hier staan, wanneer die wonder gebeur van herlewing. So die eerste wat ek julle aandag op vestig, is die woorde wat hier gebruik word. Die tweede gedagte wat ek wil beklemtoon is, hierdie krag is nie in hulle persoonlikheid nie. Hierdie is nie hulle eie vermoëns nie. Dit is so interessant, ons lees nadat die Here nou sy gees uitgestort word, hoe dat Johannes en Petrus daar na die tempel toe gaan, en daar by die Salomo, die poort van Salomo, die skone poort daar kom, en dan sien hulle daar een man, hy sit daar, hy bedel, hy is lam, en hulle kyk na hom, en sê vir hom, ons het nou nie geld om vir jou te gee, maar kyk na ons, wat ons wel het om vir jou te gee, in die naam van Jesus, staan op. Toe hy sien uit geloof in sy oor, en hy vertel hom op, trek hom op, en die volgende oomblik staan aan man reg op. Dis 'n paradigma skuif. Hulle het vir jare daar voorby gestap, en hy ook hier daar gesit, is lam, hy bedel. Die paradigma skuif, iets wat ons nie dink eintlik meer kan gebeur nie. As hier iemand hier buiten sit en hy bedel en hy is lam, niemand van julle gaan dink, die ou gaan opstaan en rondspring en hartoe. Dit is nie eens in julle verwysingsraam. Dit was natuurlijk ook nie in Petrus lisse nie, want die Here het dit nie kom doen. En dis wanneer God begin werk, dan doen hy iets wat nie in ons verwysingsraam is nie. In tye van herlewing is sulke goed baie keer algemeen. Buitengewone, wonderbaarlike werking van God. En toe hierdie man hier rondspring en hy is bly en die skare begin vergader, toe lees ons, hulle sê, baie interessante ding. Hulle sê, hierdie is nie deur ons eie krag nie. 3 vers 12. Toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hierdie oor verwonderd? En waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Hy sê, dit is nie deur ons godsvrug nie. Ons dink altyd, dit is deur ons godsvrug. Goeie lewe, ons het gebid, ons het alles gedoen in ons vermoë, en ons is regtig ons lewe, mooi, regtig, goeie en heilige lewe, en nou gaan die ding gebeur. Petrus sê, nee. Woord wat ek nie groot geworden het, is ikona. Dit gaan nie gebeur. Dit is nie deur ons eie krag nie. Dit is nie deur my vermoëns nie. Dit is God. Wat wonderbaarlik, bonatuurlik, op 'n wonderlike wyse kom werk. Hier is hierdie klompie mense in die bovertrek. Die vriende, julle moet hulle daar sien. Hulle is bang. Hulle is bang gewees, 'n paar dae tevore. Dit het vir hulle gevoel, Jesus het gesterf, dit het vir hulle gevoel, alles is te vergeefs. Hulle het gevoel, hulle is uitgelewer, hulle het gevoel, hulle hoop is daarmee heen. En toe die opstanding, en hulle het nog nie mooi geweet wat om daarmee te maak nie. En Jesus het aan hulle 'n paar keer verskyn. Skielik besef hulle, maar wat het gebeur? Hy wat dood was, lewe. En nou is hulle daar in die bovertrek, en hulle het die belofte gekry, en hulle, ek dink hulle baie dinge nog nie mooi verstaan nie, en hulle bid, en hulle praat oor al hierdie dinge. En uiteindelik kom hulle by Pinksterdag, en skielik transformeer God, Jerusalem. Daar is God. Die hoofpriesters weet nie wat hulle, die leiers van die kerk en van die volk. Hulle roep hulle in. Hulle sê, wat gaan aan? Hoekom het julle dit gedoen? Hulle sê, wat het ons nou gedoen? Wat het ons verkeerd? Is julle nou kwaad vir ons, omdat een mens wat lam is, loop? Maar julle mag nie in hierdie naam van hierdie man praat. Hulle sê, maar dit is deur sy naam, wat hierdie wonder gebeur. En dan hierdie interessante woorde. Julle moet maar self oordeel, toe hulle sê, julle mag nie verder in die naam van Jesus praat, want dit is waar die moeilikheid begin. Die oomblik as God begin werk in herlewing, dan begin die teestand van die Satan, soos jy het in die lewe nie kan dink. En hy probeer om het te stop, en hulle sê, julle mag nie verder in hierdie naam praat. verbode. Hulle sê, julle moet maar self oordeel. Maar ons moet ons met God hoors. God vind in hulle een kanaal wat die hy kan werk. Ek denk die voorbeeld van een kanaal is my nogal mooi. As die mens kom in een wereld waar daar een kanaal is, dan gewoonlik het hulle dit, sê nou maar een cementgebouw, iewers hoor op het hulle die rivier afgekeer, en dan kom die water in die kanaal, en in die kanaal uit word dan water uitgelei weer, en besproeiing en al so aan. As jy daar langs die kanaal staan, dan sien jy hierdie helder stroom water, wat daar voorbij het. Ons is nie die water, ons moet die kanaal wees. As die kanaal vol klippe is, en gemors is, of hy is gebreek en gebars, en hy is gate, en die muur is gebreek, en die water kom af, wat gaan gebeur? Dit gaan uit hardloop, dit gaan oor hardloop, dit gaan op die huise wees, dit gaan chaos wees. Niemand sal so een kanaal gebruik nie. As jy daar stap, en jy is verantwoordelik, en jy inspekteer die kanaal, jylle doen dit seker baie in Holland, jylle het seker inspekteers, wie van jylle is van Holland? Jylle twee in die middel. Jylle het seker inspekteers, dit is baie belangrijk nie, om die kanaal voortdurend te inspekteer, nie. Ek veronderstel julle het mense wat speciaal by werk doen. So het ons het nie. Maar ek kan dadelijk dink, hulle moet soke mense hee. Die eerste, God kom eers en hy inspekteer eers ons kanaal. Hoe lyk hierdie kanaal? Is dit die kanaal wat hier my gees? Kijk, die kracht is Godse kracht. Het is die dynamiek. Die Heilige Gees is die dynamiek. Het is nie ons nie. Die water wat moet vloei, die kracht wat hier ons levens moet kom, die wonderwerkende, boonatuurlijke, die wonders, die miracles itself, wat God kom doen in herleving, is God wat het doen. Maar God het net nie buiten mense om nie. God soek kanaal. En dier die geskiedenis, as ons kyk na die godsmanne van die verlede, en die mense wat God gebruik het in herleving, was hulle altyd mense in wie God een kanaal gevind het. So die eerste gedagte wat ek genoem het, was die woorde wat die gebruik word, het julle daarop probeer focus, precies hoe lyk dit wat in Handelinge gebeur het, wat sê hulle, wat is die kernwoorde wat vir ons dit vertel, want ons gesien, dis nie in hulle persoonlikheid nie, en dan is daar een voorwaarde, en dis die laaste punt, wil ek maar net eenvoudig maak, daar is eindelijk net een voorwaarde, en daarvoor moet ons na Paulus toe gaan, want hy is ons theoloog, hy vertel vir ons wat gebeur. As die mens kyk na die geskiedkundige verhaal van wat in Handelinge gebeur het, dan wil ek julle nou net vertel, hoe dat Jesus met sy bediening begin het, hoe dat Jesus gekruisig is en gesterf het, hoe dat hy opgestaan het uit die dood, en hoe hy na opgestaan het, uiteindelik natuurlijk hemel toe is, maar hy vir hy die Heilige Gees gegeet, wat in, op Pinksterdag in kracht gekom het, die kerk getransformeer het, een klompie eenvoudige mense, wat in hulle self nie baie gaves gehad het, nie. Jerusalem getransformeer het, die uiteindes van die aarde, die Romeinse Rijk getransformeer het, ouders doen nie self, hy begin by Romeine 6 tot 8, hy begin eers by die dood, en dan eindig hy, by die geestvervulde lewe, wanneer God se kracht deur ons levens werk in Romeine 8, 6 tot 8, baie belangrijk, en as hy daarover begin praat, dan sê hy, ons moet in Christus gedoop wees, ons moet ten volle in Christus wees, is maar die selle gedachte, maar let op wat sê hy, ons moet in sy doop, in sy dood gedoop is. Romeine 8 vers 3. Ons moet in sy dood gedoop is. So wat hy eintlik sê is, wanneer ons nou die water het, en ons vat iets en ons sit dit daar binne in, ons sit dit, hy sê ons sal deur die Heilige Gees gedoop word, so ons sit dit binne in die water. Hy sê, dit praat terselfde tyd ook eers van die dood. Hoekom praat dit van die dood? Want soos Christus in die dood gegaan het, en die ou lewe agtergelos het, die vleeslike lewe, as mens, en hy opgestaan het uit die dood in 'n nuwe lewe, in 'n verheerlikte liggaam, in die heerlikheid van sy Godheid, so moet ons ook eers in die dood gaan, saam met Christus, is wat hy in Romeine 6 sê, en dan moet ons saam met hom uit die dood uit, opstaan in hierdie oorwinningslewe van krag. Dan moet eers dood wees, voordat so 'n kragtige en 'n heerlike lewe kan wees. Dit gaan op geen ander manier gebeur nie, liewe vriende. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê Paulus daar aan Galasiërs hoofstuk 2. Ek glo die goed wat ek vanmôre sê is sekerlik nie vir julle nuut nie. Luister wat sê Paulus in Romeine 8 en Galasiërs 2 vers 20. Paulus sê ek is met Christus gekruisig. Hy sê ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. So wat Paulus sê, ek lewe nie meer nie. Ek is soos daai kanaal. Ek het al wat ek doen is, ek is 'n kanaal vir Christus se lewe. En solank ek lewe, is ek in die pad. Maar ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee. Solank ek lewe, maar nou sal julle vir my sê, ons almal lewe toch, hoe kan ons nou eers dood gaan fisies? Dit gaan nie oor die fisiese dood. Dit gaan daaroor dat soos Christus gesterf het, so moet ons ook sterf aan onsself. Sterf aan onsself. Solank ons al hierdie planne het en al hierdie idees het en ons uiteindelik self die persoon is wat belangrik is, kan God niks doen. Dis soos 'n kanaal wat verstop is. As 'n mens kan in 'n kanaal, kan jy pragtige goede bou en so aan, maar dis nie die doel van die kanaal nie. Die kanaal se doel is net om die water deur te laat. Goeie netjies die kanaal om die water deur te laat. Ons moet 'n kanaal wees, en ons kan dit net wees, as ons sterf, saam met Christus sterf, aan onsself, as ons in sy dood gedoop is. En dit is die sleutel. Paulus sê, dit is die sleutel. Ons kan nie hierdie krag sien nie. Ons kan nie hierdie dinamiek sien in ons midde nie. En die rede hoekom ons dit nie sien, is omdat ons in die pad is. Omdat ons nie besef en verstaan wat dit beteken om te sterf. Nie fisies te sterf. Maar soos Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer om te sterf. Ons het nou die dag die voorreg gehad, saam met broer Rudy het hy vir ons 'n pragtige DVD gespeel van George Miller se lewe. As jy enigsins sy het dit daarby om, as jy met gerust bietjie van vra oor die klomp kinderreise wat hy gebou het en hoe hy die Here vertrou het en in die geloof nooit vir iemand 'n cent gevra het en elke dag oor die 2000 kinders kos gegee het in die geloof. George Miller is in die geskiedenis van die kerk, is hy een van die groot helde. Godsmanne, luister wat sê George Miller. George Miller sê, there was a day when I died. Utterly died to George Miller. To his opinions, preferences, tastes and will. Died to the world, its approval or censure. Of hulle nou saamstem of nie saamstem. Died to the approval or blame of even my brethren and friends. So as mense sê, dit het nou regtig nie meer vir my saak gemaak, wat dink mense, wat dink my vriende nie, gaan hulle my kwaad wees vir my, gaan hulle ongelukkig wees, hy sê, dit was totaal irrelevant. Since then, I have studied to show myself approved only unto God. Ek kan het gerust weer lees. George Miller sê, there was a day when I died. Utterly died to George Miller. To his opinions, preferences, tastes, and will. Died to the world, its approval or censure. Died to the approval or blame of even my brethren and friends. Since then I have studied to show myself approved only unto God. Jy sien, wat gebeur in ons lewe wanneer die Here 'n werk in ons lewe doen? Dit wat aan die kruis gebeur het, is presies wat in ons lewens gebeur. Al wat die Heilige Gees doen is, hy vat dit wat aan die kruis gebeur het, en hy doen dit in ons. Christus het daar gesterwe en ons het saam met hom aan die kruis, sê Paulus, so ons het daar reeds, en daai probleem wat maak dat ons misluk in ons geestelike lewe, daai ek wat in die pad staan, want dis moet alles wat hier oorgaan, die ek, my, wat sal mense van my dink, en my ideale, en my planne, en my toekoms, en my behoeftes, nee, dit wat aan die kruis gebeur het, kom die Heilige Gees, en hy moet dit in my lewe gedoen. Hy moet dit in my lewe doen. Dat ek sterf. Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig. En hy sê, ek leef nie meer. Nou, hoe gebeur het dat die mens nie meer lewe? Wanneer jy in die geloof, dit wat aan die kruis gebeur het, in jou lewe toe eien. Wanneer jy by die punt kom, want jy sê soos George Miller, Here, ek kan nie meer so aangaan met my geestelike lewe, in die toestand waar my geestelike lewe is. Ek wil hê, jy moet my lewe neem, en daarmee maak net die wil. Hier is my lewe. In die geloof, aanvaar ek, dit wat daar in die kruis gebeur het, dat ek sterf van self. Wanneer een mens iets in die geloof aanvaar, in jou lewe, dan is dit een type, een sekere, Paulus praat bijvoorbeeld, ek wil Paulus die Hebreërs skryf, hy praat daarvan as een getuienis, dat God sy Heilige Gees gee een getuienis. En ek het bietjie nagedink oor die gedachte van getuienis. Wat is getuienis? Wanneer is dit een getuie? Let nou met die groot hofsaak van Oscar, het hulle nou getuies geroep. Wat is een getuie? Dit is iemand wat een ervaringskennis het. Dit is iemand wat kan inkom en sê, ek het dit gesien. Die eerste vraag is, jy nou daar gaan staan aan die hof, dan vraag hulle vir jou meneer, was jy daar? Op daai hoek, toe daai ongeluk gebeur het. Het jy dit gesien? Of het jy aan die kant toe gekyk? Misschien was jy by die hoek, maar jy is bezig om met jou vriend te praat, jy het dit laat nie gesien. So dat jy alpie, jy was daar, maar jy het nie gesien. Jy moest dit sien. Ek het gesien, hoe kom daai man om die hoek, hoe dat hy nie stop nie, en hoe dat hy die kind net daar getref het, ek het met my eie oor daar gesien, dat het reg voor my gebeur. Ervaringskennis. Iemand anders wat nie daar was nie, wat het nie gesien het nie, wat het nie belewe het nie, kan nie getuie wees nie. Getuienis van wat God doen is, een getuienis van wat God doen. God het het gedoen. Die oomblik as God hierdie werk in my lewe doen, wat ek weet, soos George Miller, en soos Paulus, en soos baie ander deur die geskiedenis, Here, hier is my lewe. Ek is bereid om te sterf aan myself. En skielik in daai ontmoetingsoomblik met God, in daai oomblik waarin God iets in my lewe kom doen, wanneer hy daai dynamiet in my lewe toelaat, wanneer hy my lewe 'n kanaal is daar een ervaringskennis. Daar is een diepe innerlijke wete. God het iets in my leven kom. Dat my leven transformeer van een mislukte geestelike leven in een leven waarin daar dynamiet is. nie die dinamiet van my eie persoonlikheid of al daardie dinge wat daarmee saamgaan nie, maar van God die Heilige Gees. Herlewing begin by gewone mense wat ten eerste weer met God ontmoet. En in wie se lewens God hierdie dinamiet loslaat? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan sal julle my getuies wees. Sonder die Heilige Gees en in hierdie kragsdimensie gaan julle niks beteken. Maar wanneer hierdie kragsdimensie van die Heilige Gees in julle lewe losgelaat sal alles verander. Wanneer dit in die gemeenskap losgelaat word, sal dit die gemeenskap verander. Ek sluit af met die vraag, hierdie krag wat ons van praat, hierdie ingedooptheid in die Heilige Gees, hierdie deurweektheid met die Heilige Gees, deurdrenktheid, hierdie vervuldheid, hierdie krag, wat net kom, soos Paulus sê, as ek ook in Christus se dood gedood is, dat Christus deur my dit kan. My vraag is, is dit in my lewe? Het ek in ervaringskennis getuigd, dat die Here dit in my lewe? Op die lang pad wat ons stap, die proces na herlewing, dat God uiteindelik ons gemeenskap sal verander en wonderdade doen. Die eerste punt op hierdie pad, naast nog ander, en ek gaan vanavond oor een verdere punt praat, maar die heel eerste punt, is dit gaan uiteindelik oor die dynamiek kracht. Ons kerk vandag het nie kracht nie, en ons christenheid het nie. Maar dis die sleutel, julle so kracht aan. Het ons hierdie krag. Dis my vraag. As jy moet eerlik wees, is hierdie dinamiet krag in my lewe. Vra nie vir jy Christen is. Die disciples het langsam met Jesus gestap. Jesus het op hulle geblaas en hulle die Heilige Gees ontvang. Maar hier kom God en hy doen een werk in hulle lewens, wat hulle het so transformeer, en Jerusalem so transformeer, en die wereld my vraag is, is hierdie krag al in jou leven losgelaat? Het jy al gesterf, dat hierdie krag ontsluit kon? Die krag van jou is, die dynamiek. Kom ons sluit aan ons oor. Sluit allemaal ons oor. En ek wil maar net vir jou vraag, terwijl ons allemaal ons oor toe is, kan jy vandag sê, die Here se genade, en absolute ootmoed, ja, verstaan wat jy van praat, want ek het al my leven so in die Here oorgegee, maak nie meer vir my saak wat mense dink nie, soos George Miller kan ek sê, dat was 'n dag wat ek gesterf het. Kan jy dit eerlik sê? Dit is nie so makkelijk, om alles prys te gee en te sterf aan self, die Heere moet ons help, want dit is iets wat ons dier die geloof moet ons aanvaar. Ons kan dit nie uit ons eie trek doen. Maar ek wil my net vraag en afsluit, is hier die kracht in jou leven? Wees my net eer. Misschien is jy al 30 jaar gered, korter of langer. Dit is nie wat ek vraag. Is hier die kracht van God in jou leven? Dit is die begin van herlewing, wanneer iemand sê, miskien een persoon, Here, ek sal in die los tot daardie krag ook in my lewe, is dat te kry. Onse dierbare Here, dankie vir u woord. Here, ons raamwerk van denke is so anders vandag as in die woord. Vandag is ons tevrede en ons gaan al met ons lewe en ons doen ons ding en ons lewe in een tyd, Here, wat daar een grootse wegval van God is. En is in een tyd soos hierdie, wat hy ons oproep tot herlewing. Wat hy graag vir ons herlewing wil stuur, wat hy graag deur die Gees wil kom werk. maar Here, U soek 'n kanaal. U soek iemand. U soek soos Paulus, iemand wat sê, ek is bereid, Here, ongeag wat U vra, ongeag wat die prys mag wees of die offer, ek is bereid, Here, om te sterf. Hier's my lewe. Sal U nie dit in ons harte begin, daardie behoefte, daardie dors na God, dat God dit sal doen, wakker maak. Want hierdie is nie iets wat ons vinnig oor moet besluit nie. Dit is iets wat so saad moet groei in ons harte, tot ons by daai punt kom, na 'n lang tyd wat ons daarmee miskien worstel en het vir onsself uitmaak. Here, ek het nie daai krag nie, ek is nie so gedoop met die Gees nie, ek is nie so vervul deur die Gees. Doen dit vir ons, Here. Geef ons die dors, dat ons met niks anders tevrede sal wees, as die dynamis krag van God, in ons lewe, en in ons gemeenskap. Ons bid dit in U liefde.